Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον καθηγητή επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, τον κύριο Δημήτρη Παρασκευή, για να μας ενημερώσει για την πορεία της πανδημίας. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Θέλω να μας δώσετε την εικόνα που έχετε με τα μέχρι στιγμής στοιχεία. Είμαστε σε μια φάση αποκλιμάκωσης του τέταρτου κύματος ή θα δούμε και νέα υψηλά στη συνέχεια, και σε ποιο βαθμό θα επηρεάσει την πορεία της πανδημίας η νέα παραλλαγή, η παραλλαγή όμικρον?
Πολύ κρίσιμα τα ερωτήματα. Πράγματι είμαστε σε μια φάση αποκλιμάκωσης προς το παρόν. Έχουμε μια συνεχόμενη μείωση στον αριθμό των κρουσμάτων και στον αριθμό των απλών νοσηλιών. Αλλά θα συμφωνήσω μαζί σας ότι είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί το τι θα συμβεί στο προσεχές μέλλον, όταν θα έχουμε αυξημένο αριθμό κρουσμάτων λόγω της όμικρον, που από ό,τι φαίνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχει ψηλότερη διεισδυτικότητα. Με άλλα λόγια, μπορεί να κυριαρχήσει, έχει τη δυνατότητα να κυριαρχήσει έναντι των κρουσμάτων που αφορούν το στέλεχος Δέλτα. Είμαστε λοιπόν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί το τι θα συμβεί στο προσεχές μέλλον.
Φοβάστε ότι θα επικρατήσει στη χώρα μας τελικά η παραλλαγή όμικρον, και από όσα μέχρι στιγμής γνωρίζουμε για την συγκεκριμένη παραλλαγή, τα όσα γνωρίζουμε για τη μεταδοτικότητά της, για το αν νοσεί κανείς βαριά ή ελαφρύτερα σε σχέση με τη Δέλτα και τον αρχικό κορονοϊό, σε τι συμπεράσματα μπορούμε να καταλήξουμε?
Τα συμπεράσματα που μπορούμε να καταλήξουμε μέχρι σήμερα είναι ότι το στέλεχος όμικρον είναι πιο μολυσματικό σε σχέση με τη Δέλτα, και επίσης φαίνεται ότι μπορεί να προκαλέσει πιο αποτελεσματικά, να μεταδοθεί πιο αποτελεσματικά σε σχέση με τη Δέλτα. Και αυτό φαίνεται και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Δανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά αυτό το οποίο ακόμα δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε ασφάλεια το τι ισχύει, αφορά τη σοβαρότητα της νόσου, αν και κατά πόσον προκαλεί πιο ήπια ή εξίσου σοβαρή νόσο σε σχέση με το στέλεχος Δέλτα. Επίσης φαίνεται, με επιφύλαξη θα το πω, ότι μπορεί να προσβάλλει πιο αποτελεσματικά τα άτομα με ανοσία, αλλά ειδικά τα άτομα που έχουν πραγματοποιήσει αναμνηστική δόση, η προστασία του εμβολίου είναι ιδιαίτερα σημαντική έναντι συμπτωματικής νόσου.
Φαίνεται ότι η τρίτη δόση, η λεγόμενη αναμνηστική δόση, οδηγεί σε πολύ ισχυρότερη ανοσία τους εμβολιασμένους. Γι' αυτό μπορεί ο οργανισμός να απαντά εντός εισαγωγικών και στην παραλλαγή όμικρον.
Ακριβώς. Καταρχάς, επάγει ψηλότερα επίπεδα αντισωμάτων και συνεπώς ακόμα και αν ένα ποσοστό αυτών είναι αποτελεσματικά έναντι ενός νέου στελέχους, αντιλαμβανόμαστε ότι λόγω υψηλότερων επιπέδων η ανοσία είναι πολύ καλύτερη. Πια υπάρχουν και πρώιμα αποτελέσματα ότι η αποτελεσματικότητα του εμβολίου της αναμνηστικής δόσης είναι σημαντικά υψηλότερη, σημαντικά καλύτερη από το κλασικό εμβολιασμό των δύο δόσεων.
Επομένως λέτε ότι πρέπει όποιοι έχουν κάνει τη δεύτερη δόση και έχουν συμπληρώσει το τετράμινο να σπεύσουν, διότι έτσι αντιμετωπίζουν με καλύτερους όρους και τις διάφορες μεταλλάξεις.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Και για ένα λόγο παραπάνω, όπως προαναφέρατε, θα πρέπει να επισπεύσουμε στον βαθμό του εφικτού, βέβαια πάντα, χωρίς να δημιουργηθεί πανικός, την αναμνηστική δόση, γιατί μας προσφέρει καλύτερη προστασία και έναντι των μεταλλαγμένων στελεχών.
Κύριε καθηγητά, κύριε Παρασκευή, πολλοί συμπολίτες μας έχουν άγχος και ανησυχία για τον εμβολιασμό των παιδιών από 5 έως 12 ετών. Θέλω να μας πείτε αν είναι ασφαλής, πόσο ασφαλής είναι, αν πρέπει να γίνει και γιατί πρέπει να γίνει, με δεδομένο Και τα λέει αυτά ένας πατέρας που έχει αποφασίσει και την Παρασκευή εμβολιάζει και την 9χρονη κόρη του, ενώ ήδη έχω εμβολιάσει και τους γιους μου που είναι μεγαλύτεροι, είναι άνω των 12. Όμως ακούω από πολλούς συμπολίτες να ρωτούν γιατί πρέπει να εμβολιαστεί ένα παιδί όταν ακόμη και αν νοσήσει, νοσεί πολύ ελαφρά.
Καταρχάς θέλω να μιλήσω με απόλυτη ειλικρίνεια ότι σεβόμαστε και καταλαβαίνουμε απόλυτα την ανησυχία και τις σκέψεις όλων των γονέων, γιατί βιώνουμε αντίστοιχα αισθήματα. Και εγώ παρόμοια έχω εμβολιάσει την κόρη μου που είναι στην εφηβεία, και οι λόγοι που θα πρέπει, οι λόγοι που αφορούν τον εμβολιασμό των παιδιών, ποια είναι τα πλεονεκτήματα, αυτά έχουν να κάνουν καταρχάς με την προστασία των παιδιών έναντι της μικρής αλλά υπαρκτής πιθανότητας σοβαρής νόσου. Το κύριο επιχείρημα είναι ότι θα δώσουμε μεγαλύτερο βαθμό ελευθερίας στα παιδιά στις καθημερινές τους δραστηριότητες. Δεν θα χρειάζεται να κάνουν συχνά διαγνωστικούς ελέγχους. Θα είναι πιο ελεύθερα να συμμετάσχουν στον αθλητισμό τους, στις κοινωνικές τους εκδηλώσεις, στις κοινωνικές τους δραστηριότητες, ειδικά με άτομα μεγαλύτερων ηλικιών, με τον παππού ή τη γιαγιά, και θα συμβάλλουν και αυτά χωρίς να σημαίνει ότι αναμένουμε από τα παιδιά να χτίσουμε το τείχος προστασίας ή να καλύψουμε το κενό που προκύπτει από τις μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά θα συμβάλλουν και αυτά στο βαθμό που τους αναλογεί στο χτίσιμο της συλλογικής ανοσίας. Και για να απαντήσω και στο κέριο ερώτημα, το εμβόλιο είναι απόλυτα ασφαλές. Αυτό έχει φανεί και από τον εμβολιασμό των εφήβων, αλλά και από τα μέχρι τώρα δεδομένα που αφορούν τα μικρότερης ηλικίας παιδιά, και σε κάθε περίπτωση μπορούν να συμβουλεύονται και τον παιδίατρό τους για να έχουν και μία εκτίμηση, μία άποψη από τον γιατρό που εμπιστεύονται, έτσι ώστε να απαντηθούν τα ερωτήματα των γονέων.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας απαιτούνται πρόσθετα μέτρα και αν είναι πάνω στο τραπέζι, γιατί είστε και μέλος της Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας, αν είναι πάνω στο τραπέζι το ενδεχόμενο υποχρεωτικού εμβολιασμού και σε άλλες ηλικιακές ομάδες. Για παράδειγμα, ακούω ότι μπορεί να κατέβει το όριο από τα 60 στα 50 για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό.
Είναι κάτι που προς το παρόν δεν έχει συζητηθεί, αλλά σίγουρα υπάρχει ως ενδεχόμενο στην ατζέντα των συζητήσεων, όπως και τα πιθανά ενδεχόμενα μέτρα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα να προκαταβάλω αποφάσεις. Οι αποφάσεις αυτές δεν έχουν ληφθεί, αλλά σε κάθε περίπτωση η συζήτηση αφορά την εκάστοτε επιδημιολογική εικόνα. Λαμβάνουμε τις αποφάσεις μας ανάλογα με το σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε ή εκτιμούμε ότι θα βρεθούμε, και λαμβάνουμε υπόψη και πολύ σοβαρά τον κίνδυνο, το πιθανό κίνδυνο που αφορά και το μεταλλαγμένο στέλεχος όμικρον.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Παρασκευή. Ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα επίσης.